យោងតាមការសិក្សាអង្កេតបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ WWF ដោយប្រើគំរូវិភាគទិន្នន័យមានឈ្មោះថា Macrisanh បានរកឃើញថាសត្វផ្សោតដែលរស់នៅតាមដងទន្លេចាប់ពីទល់ដែនប្រទេសឡាវមកដល់ខេត្តប្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួន92ក្បាលចំនួននេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់ពីឆ្នាំ2007មកដល់ឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងកំណើនសត្វផ្សោតទឹកសាបនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23មេសានេះបានរកឃើញទៀតថាអត្រាស្លាប់នៃសត្វផ្សោតដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF លោកសេងទៀកនិយាយថាអត្រាស្លាប់នៃសត្វផ្សោតទឹកសាបមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពោលពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2007មានចំនួន 7% ហើយឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2010បានធ្លាក់ចុះត្រឹម 5% ចំណែកឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2017អត្រាស្លាប់របស់សត្វផ្សោតបានធ្លាក់ចុះត្រឹម 2% គឺប្រហែល2ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំលោកសេងទៀកបន្ថែមថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យចំនួនសត្វផ្សោតកើនឡើងនិងអត្រាស្លាប់ធ្លាក់ចុះនេះគឺអាស្រ័យដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តច្បាប់បានល្អប្រសើរការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្តល់ជំរើសមុខរបរសមស្របមួយចំនួនដល់ប្រជាជនតាមសហគមន៍យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់សត្វផ្សោតវិញលោកសេងទៀកលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននៅតែមានសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់កើតមានឡើងដូចជាការឆក់ការបោកក្របែកការដាក់មងជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតងាប់មួយវិញទៀតការដាក់មងក្នុងអន្លង់ផ្សោតស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីឡាវនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំដែលត្រូវមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាបាននូវចរន្តផ្លាស់ទីរបស់សត្វផ្សោតប្រធានអង្គការរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីបញ្ជៀសការស្លាប់ដាច់ពូជនៃសត្វផ្សោត
រដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់មុនសម្រាប់ទៅលើបញ្ហានឹងប្រព័ន្ធមានផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ផលប៉ះពាល់ចំនួននឹងជាងតើយើងមិនអាចពីតម្លៃនឹងបានទេអញ្ចឹងទីការដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវាតម្លៃឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់តាំងពីផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណាំកសិកម្មការហូរការរបបដែលហូរតាមសន្តិមេគង្គចរន្តទឹកអបអបរហើយរៃត្រីហើយមួយទៀតសត្វផ្សោតដែលជាសត្វគោលដៅទេសចរធម្មជាតិរបស់យើងតែថ្ងៃអនាគតមិនដែរ
ចំណែកផ្សោតទឹកសមុទ្រវិញលោកសេងទៀកនិយាយថាបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រមាណ50ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកែបលោកបន្តថាផ្សោតទឹកសមុទ្រកំពុងប្រឈមបញ្ហាផងដែរដែលបណ្ដាលមកពីការនេសាទដោយប្រើទូកអូសក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះលោកសេងទៀកបានស្នើដល់ភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់បញ្ចូលតំបន់ដែលមានត្រីផ្សោតរស់នៅជាតំបន់អភិរក្សដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការនេសាទដោយប្រើទូកអូសនោះទេឆ្លើយតបបញ្ហានេះលោកអេងជាសានប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នក្រមការងារនៃក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការវិភាគសារផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជាច្រើនជំវិញការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឲ្យនៅសល់តិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណែកបញ្ហានៃការដាក់មងក្នុងអន្លង់ផ្សោតស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសឡាវវិញលោកលើកឡើងថាក្រមការងារនៃរដ្ឋបាលជលផលបានធ្វើការកោះប្រជុំជារឿយៗជាមួយភាគីឡាវធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមទប់ស្កាត់កម្មភាពនេសាទបំផ្លិចបំផ្លាញនិងខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋឡាវនៅទីនោះក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ
អ្វីដែលយើងខិតខំនៅរដ្ឋបាលជលផលនេះគឺតែយើងតែងថាខិតខំចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជាមានការសាងសង់ឲ្យដែលផលហ្នឹងវាប៉ះពាល់លេចតិចបំផុតមានន័យថាឲ្យមានចម្ការត្រីឲ្យមានផ្លូវវាងផ្លូវអីត្រីដើម្បីចរាចរបានវាបានមានន័យថាអត់ប៉ះពាល់ទឹកអំផុតទៅដល់ធនធាននោះ
របាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF ចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសមងប្រមាណ50ម៉ឺនម៉ែត្រចេញពីអន្លង់សត្វផ្សោតដែលឧបករណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតស្លាប់ជាច្រើនដោយឡែករយៈពេល3ឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលជលផលបានចាប់ខ្លួនជនល្មើសករណីនេសាទប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដូចជាឆក់បោកក្របបែកនិងបំពុលបាន31នាក់ហើយបានបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន26នាក់ចំពោះការងារអភិរក្សសត្វផ្សោតនេះត្រូវបានលោកសេងទៀកគូបញ្ជាក់ថាចំណាយថវិកាប្រមាណ350,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងនោះអង្គការ WWF បានចំណាយ210,000 ដុល្លារហើយភាគីរដ្ឋាភិបាលចំណាយ140,000 ដុល្លារ ពីខ្ញុំបាទរឿននិធីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា